Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Volonterski servis Zvezdare ovih dana je pozvao građane da se uključe u organizovano volontiranje kako bi u letnjim mesecima stigli do svakog korisnika. O ovoj humanitarnoj organizaciji, jedinstvenoj u Srbiji, koja potpuno besplatno pruža usluge zvezdarcima i drugim žiteljima Beograda, razgovarat ćemo sa koordinatorom volonterskog servisa Radmilom Urošević. Grad Beograd nastavlja promociju aktivnog starenja, otvarajući nove klubove za starije sugrađane. Pre dva dana počeo je da radi 32. klub u Mirijevu, osnovan na inicijativu starijih žitelja tog naselja. Pored druženja sa vršnjacima, penzioneri će moći da uče strane jezike, savladaju tehniku rada na računaru i učestvuju na zabavama. U minutima za zdravlje govorit ćemo o generičkim lekovima. O njihovom lekovitom dejstvu, dostupnosti na recept zdravstvenog fonda i bezbednosti i efikasnosti saznaćemo više od doktora Pavla Marjanovića, direktora Aktavisa za Srbiju i Crnu Goru, Teva grupacije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Con sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Que si en torno a los ojos te cauteriza, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito. A lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el hoja.
Volonterski servis Zvezdare već 10 godina okuplja volontere različitih generacija koji pomažu starijim sugrađanima i osobama sa posebnim potrebama na teritoriji Zvezdarske opštine. Sa sedištem u mesnoj zajednici Zeleno Brdo u ovoj humanitarnoj organizaciji su na raspolaganju brojne radionice, savjetovališta za porodice i pojedince, apoteka i biblioteka na točkovima, terenske posete. Ovih dana volonterski servis je pozvao građane da se uključe organizovano u volontiranje kako bi i u letnjim mesecima stigli do svakog korisnika. Tim povodom telefonom razgovaramo sa Radmilom Urošević, koordinatorom volonterskog servisa i šefom odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti opštine Zvezdara. Radmila, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i veliki pozdrav sa Zvezdara.
Kao što rekoh, volonterski servis radi svakog dana u godini i vi ne idete na raspust. Pozvali ste građane da se uključe u volonterski rad. Kome, kako i ko može da se javi volonterskom servisu da bi postao deo vašeg velikog tima?
Tako je, mi nemamo raspust i volonterski aktivnosti na Zvezdari teku tokom cele godine od januara do decembra. I vikendom i praznikom, kako se dogovorimo sa našim korisnicima i volonterima. I pre neki dan smo uputili putem sajta Gradske opštine Zvezdara javni poziv svim sugrađanima koji žele da se uključe u proces volontiranja starosti 18+. Znači, za sve generacije, za sve ljude koji žele da, bez obzira na godine, a da su punoletni, može da se pronađe način da volontiraju i da budu korisni za one kojima je pomoć potrebna.
Planirali ste i obuku za volontere. Dakle, oni koji vam se jave, vi ćete imati obuku jer je to važno da ih uputite u poslove volontiranja. To nije tako jednostavno. Ipak tu su i određene veštine i evo ovo je prilika da sada podsjetimo kada će biti obuka, ko će obuku organizovati, odnosno gde će ona moći da se ostvari.
Svi volonteri prođu tu osnovnu obuku za volontere gde se upoznaju sa osnovnim pravilima volonterskog servisa Zvezdare i pravilima koji važe i za volontere i za korisnike. Ta pravila su važna zato što su u najboljem interesu svih nas, ona ne postoje da bi mi trenirali strogoću, već da bi olakšali svima u ovom procesu u kome svakom treba da bude dobro. 9. jula, prvi sledeći petak, koleginica Jelena Vulić, psiholog i ja održat ćemo tu osnovnu obuku i razgovor sa potencijalnim volonterima. Zatim posle obuke jedan deo sastanka je posvećen postavljanju pitanja i mi uvek u šali kažemo, a kada neko ulazi u volontiranje i kada volontira nema glupih pitanja. Zaista mogu sve da nas pitaju, zato što je to proces koji apsolutno ne možemo da predvidimo do kraja i iz koga uvek možemo nešto novo da naučimo. U ovom trenutku naši volonteri su, najmlađi ima 17 godina, iza njega su roditelji dali saglasnost, a najstarija volonterka ima 74 godine. Dakle, sve generacije i korisnici su isto tako u dijapazonu od 10 do 92 godine. Dakle, jedno mesto za sve sugrađane i koji žele da pomognu i kojima je pomoć potrebna, to je volonterski servis Zvezdare, koji se nalazi u bulevaru Kralja Aleksandra 395, bivša okretnica tramvaja broj 6 i tamo gde je nekada bila tekstilna fabrika Klub.
To je mesna zajednica Zeleno Brdo.
Tako je.
Radmila, da podsjetimo, volonterski servis je mesto gde stanuje dobrota. Jedinstvena je humanitarna organizacija u Srbiji koja potpuno besplatno pruža brojne usluge zvezdarcima, ali i drugim žiteljima Beograda.
Tako je. Sve naše programe realizujemo za sugrađane koji dođu sa Zvezdara i sa drugih beogradskih opština. Nikoga nismo vratili zbog toga što nije zvezdarac, ali vodimo statistiku. I na Zvezdaru dolaze pored zvezdaraca još sugrađeni sa 10 beogradskih opština. Danas smo upravo imali kreativnu radionicu na kojoj su bake dolazili sa unukama, mame sa decom i gde su zajedno prvo se lepo druže zabavljali, a onda i učili tehniku dekupaž, i to je jedna od niza radionica koje se dešavaju u volonterskom servisu Zvezdare. Materijal je obezbedila opština Zvezdara, a sve što sugrađani koji dođu naprave na radionicama, kada pođu, oni to ponesu kućama da poklanjaju i da nekoga obraduju. Ono što jeste poruka da posebno u ovim COVID uslovima u kojima smo svi negde izmešteni iz naše životne realnosti, iz nekog redovnog, normalnog života, svi se mi osjećamo dodatno anksiozno, uplašeno, nesigurno, usamljeno, i baš zbog toga smo i uputili ovaj poziv sugrađanima da dođu u volonterski servis Zvezdare, da volontiraju, ali da se uključe u neki od programa, i sve što radimo za naše sugrađane, to je besplatno.
To je i dobra prilika da zapravo ne budu sami. Samoća nije dobar saveznik nikada, naročito u poznijim godinama. Vi ste kazali da imate radionice, ali imate i brojna savjetovališta, imate i apoteku i biblioteku na točkovima, ali i savjetovalište za porodice čiji članovi boluju od demencije i Alzheimera.
U okviru našeg savjetovališta za pojedince i porodice, program podrške porodicama koje brinu o dementnom članu poslednje 3 godine je aktivno, i svakog petka od 12 do 14 časova na naš broj telefona 286 4426, koji je telefon za sve. I ako želite da volontirate ili vam je potrebna volonterska podrška, dakle, petkom od 12 do 14 časova članovi ovih porodica mogu da se obrate volonterskom servisu za savjet, za pomoć, dostave svoje podatke. Za njih organizujemo stručne radionice, stručno savjetovalište, terenske posete. Povremeno imamo donacije u vidu pelena za odrasle, što isto tako dragocena pomoć i dokaz da neko misli na ove porodice koje su uglavnom prepuštene samima sebi. Slobodno nam se obratite za pomoć ako mislite da možemo da vam pomognemo. Često nam kažu ljudi, dovoljno je da nas neko sasluša pa nam bude lakše. A to zaista ne košta ništa, a mnogo vredi.
Vi imate u okviru tog savjetovališta i angažovane specijaliste neuropsihijatrije. Oni su na raspolaganju porodicama čiji članovi boluju od demencije i Alzheimera. I da li su tu i neki drugi lekari angažovani?
Lekari koji su neuropsihijatri i sa specijalizacijom za tu oblast na raspolaganju su u vreme kada se mi dogovorimo sa njima, zato je važno da ko nam se javi ostavi svoje podatke, i onda kada obezbedimo termin, realizujemo radionice u grupi kao individualnu podršku. U ovim uslovima vrlo često nam sugrađani kažu dovoljno je da se čuju i telefonom, da dobiju neki savjet kako je pravilno koristiti terapiju što se tiče ishrane, posebno u ovim letnim mesecima, šta uraditi u nekim kriznim situacijama kada je dementna osoba uznemirena, uplašena, preterano aktivna ili preterano pasivna. Sve to nešto što je sastavni deo života i što korisno za ljude da znaju da mogu da nam se obrate i da mogu da dobiju pomoć u tom smislu. I dragoceni partner u ovom delu programa rada savjetovališta je Hleb života, sa kojim zarađujemo dugi niz godina, a posljednje 3 godine realizujemo program pomoći porodicama koje dugoročno i brinu i neguju člana obolelog od nekog oblika demencije.
Volonterski servis opštine Zvezdara je posebno prepoznatljiv po tome što volonteri dolaze starijim žiteljima u kuću i ponekad im, osim toga što im donesu namirnice ili lekove iz apoteke, nekada dođu i na čašicu razgovora, mogla bih da kažem, i to im puno znači. Nekada im prekrate dan, ublaže samoću. Koliko je važna i ta oblast kojom se vi bavite kroz volontiranje i koliko takvih korisnika imate na teritoriji opštine Zvezdara?
Ta čašica razgovora koju ste pomenuli je uvek važna, možda i najvažnija, i uvek je u tu tehničku podršku u nabavci hrane, sredstava za higijenu, lekova, lakših kućnih poslova. Sami korisnici nam kažu da je ta čašica razgovora u stvari neprocenjivo važna, zato što su to ljudi kojima retko ko dolazi i otvara vrata, i taj osjećaj usamljenosti i čovjek kada kaže počne da razgovara sa televizorom jer će da zaboravi da govori, a onda kada počne volonter da dolazi u kuću, onda on vreme meri drugačije i taj razgovor, ljudski razgovor je u stvari nešto što je najdragocenije i što mi nažalost često u svakodnevnom životu zaboravljamo koliko je taj neposredni kontakt dragocen i važan, za što mi uvek moramo da nađemo vremena, pogotovo kada imamo stariju osobu koja nam je bliska i nemamo predstavu koliko je to njima važno, koliko mi nemamo 10 minuta vremena dnevno ili bar da ih nazovemo telefonom da ih pitamo kako ste. Naši volonteri su obučeni za komunikaciju sa starim ljudima, za slušanje starih ljudi kada oni, a svi imaju potrebu da ispričaju kako se osjećaju i šta žele. Sada se setio nekih događaja iz ranih perioda, iz detinjstva, iz mladosti. To je jako važno i mi naše volontere učimo da aktivno slušaju, da budu dobri slušaoci našim starijim sugrađanima. Ta podrška u kućnim uslovima je ograničena zbog toga što broj volontera je ograničen i imamo ih 30-ak u kućnim uslovima i oko 60 korisnika. Ali kada bi imali mnogo više volontera, uvek bi bilo nedovoljno zbog toga što nam se na dnevnom nivou javljaju sugrađani i deca za svoje roditelje i komšije za svoje susede i sami su stari sugrađani kojima niko ne otvara vrata, koji su na listi čekanja za gerontodomaćicu ili nisu ni predali taj zahtev i zaista su velike potrebe veće nego što kapacitet volonterskog servisa može da govori, ali se trudimo da te ljude koje smo prihvatili da brinemo o njima i da budemo prelazno rešenje dok ne stigne gerontodomaćica, sve savjetujemo da trebaju zahtev za gerontodomaćicu jer to je neko pravo koje je trajno i koje je za njih u stvari pravo rešenje.
Iako se nazire kraj epidemije, mada ne smemo to sa sigurnošću da potvrdimo, još uvek se ne zna kako će se stvari odvijati i ta epidemijska situacija tokom jeseni. Kako vi funkcionišete u ovim uslovima sada kada su mere malo relaksiranije i kada je, da kažemo, izvestan broj ljudi vakcinisan?
Ja moram da vam kažem da smo mi negde u oktobru prošle godine organizovali nekoliko fokus grupa sa našim starim sugrađanima sa ciljem da napravimo preporuke šta mi možemo da uradimo sami za sebe, za svoje bliske ljude, šta volonteri mogu da urade, a da i njima i korisnicima i svima nama bude lakše, malo lakše u uslovima velikog pritiska koje svi mi trpimo slušajući izveštaje, prognoze i situaciju sa pandemijom. Moram da kažem da su volonteri umorni, premorani, ali da niko nije prekidao i da ni jednog našeg korisnika nismo ostavili. Do skoro smo bili sa strogim uputstvima da se dostava i pomoć obavlja do kućnog praga. Izuzetno, kod nepokretnih osoba volonteri su ulazili prosto da unesu to što su kupili i što treba da isporuče, sa najkraćim mogućim zadržavanjem u najboljem interesu i korisnika i njihovom interesu. Sada je to malo relaksirano, ali ne preterano zbog toga što nismo sigurni. Naši volonteri koriste gradski prevoz i kreću se i stari sugrađani su najugroženiji. Neki se jesu vakcinisali, neki nisu. Mi pomažemo ako oni žele i dostavljali smo njihove podatke našem mobilnom timu za vakcinaciju u kućnim uslovima, ali nikog ne nagovaramo na to. To je njihova slobodna volja. U svakom slučaju, pre pandemije ovi naši sugrađani, oni žive u uslovima kao da je uvek epidemija zbog toga što su polupokretni i nepokretni sa niskim kapacitetima u funkcionisanju u svakodnevnom životu, zbog toga su i dobili volontera i volontersku podršku. Tako da njihov socijalni život je sveden na minimum i njihov prozor u svet je taj volonter koji dođe, koji ispriča neki svoj lični doživljaj, neku situaciju, nešto što se dešava u gradu ili na ulici i ti naši korisnici su izolovani i bez pandemije. I kada je sad ova visoka temperatura i zimi kada je minus 20, oni su podjednako izraženi.
još jednom da kažemo gde se nalazi volonterski servis opštine Zvezdara i da ponovimo broj telefona na koji mogu da vam se jave budući volonteri i potencijalni korisnici vaših usluga, s obzirom na to da ste na neki način raspisali konkurs, da vam se jave sugrađani i da se uključe u volonterski rad.
Dakle, javni poziv za sugrađane svih generacija koji žele da volontiraju na Zvezdari važi do 8. jula, a 9. jula, to je onaj prvi petak, od 12 do 14 časova biće održan sastanak i osnovna obuka edukacija budućih volontera u Bulevaru Kralja Aleksandra 395 u prostorijama volonterskog servisa Zvezdare. Svi koji razmišljaju, koji bi želeli da volontiraju, neka se prijave na broj telefona 011 286 4426, i mislim da će doći na pravo mesto, da će upoznati nove humane, solidarne, kreativne, interesantne ljude i da se neće pokajati. Hvala vam što nas pratite i što pomažete da budemo solidarni i humani. To je modernom čoveku uvek potrebno, ali mislim da i u vremenu koje dolazi svima nama i humanost i solidarnost može da nas učini i boljim i zadovoljnim ljudima, a to nam je negde svima nama cilj.
U zajedničkoj smo misiji i mi kao mediji i vi kao humanitarna organizacija. Još jednom vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vama, veliki pozdrav.
Naša sagovornica bila je Radmila Urošević, koordinator volonterskog servisa i šef odseka za socijalnu zaštitu Odeljenja za društvene delatnosti opštine Zvezdara.
Via, via, tiri via tutti. Niente più ti rega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chee-boom, chee-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chee-boom, chee-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, 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 da-di-do-di-doo, chee-boom, chee-boom-boom, da-di-do-di-doo.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. Your hand in hand beneath the tree, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is a tender trap.
Pre dva dana otvoren je klub za starije sugrađane u Mirijevu na opštini Zvezdara. Ovo je 32. klub za ljude trećeg doba u Beogradu u kojem će se seniori družiti i kreativno provoditi slobodno vreme. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je najavila da će u narednom periodu biti organizovani i besplatni izleti za najstarije sugrađane.
I ovo znači aktivno starenje, a to je druženje kroz naravno učenje. Primjera radi imamo aktivne i škole računara i obučavanje za društvene mreže. Također od sportskih aktivnosti imamo i jogu za starije sugrađane. Tu su i mnogobrojne sportske aktivnosti. Pored toga ono što je veoma važno jesu izleti za naše najstarije sugrađane koji će biti organizovani širom naše prelepe zemlje Srbije, tako da će biti poseta i mnogim manastirima, tako da su sve ovo razlozi više da naše najstariji sugrađani ne sede kod kuće sami, već da mogu da dođu ovde i naravno da se druže sa svojim kolegama.
Prema rečima Nataše Stanisavljević, žitelji prestonice 65+, mogu da dođu u bilo koji od 32 kluba za starije i da tu aktivno provedu deo dana.
Ovo je drugi po redu klub na opštini Zvezdara, a otvoren je na inicijativu naših najstarijih sugrađana ovde baš iz Mirijeva. U proteklih 7 godina je otvoreno 13 klubova za najstarije sugrađane u Beogradu. U ovom klubu pre svega, kao što vidite, aktivna je sekcija šahista, ali pored toga naravno organizovane su mnogobrojne aktivnosti za naše dame, znači za naše najstarije sugrađanke, kao što su sekcije slikarstva, kao što je sekcija dekupaža, sekcija kao što vidite izrade jednog finog nakita, tako da je prilagođeno svim potrebama naših najstarijih sugrađana.
I direktor Gerontološkog centra Beograd, Srđan Dimitrijević, je rekao da otvaranje ovakvih klubova promoviše koncept aktivnog starenja, ali i daje šansu za zapošljavanje većem broju ljudi.
Znači da ih materijalno zbrinemo, da uspostavimo lepe i dobre kontakte sa našim starijim sugrađanima i da vodimo računa o njima i da, naravno, kao i do sada, da smo im na usluzi, da pratimo njihove potrebe i da to bude na opšte zadovoljstvo cele naše zajednice.
A koje aktivnosti će se odvijati u Mirijevskom klubu za starije?
Raznovrsne su aktivnosti od sportskih, kulturno-umetničkih, pa i običnih druženja. Znači, u ovom periodu posle korone je izuzetno važno opet uspostaviti tu socijalnu prisnost, druženje, poverenje, međusobno razumevanje, naravno, i pomaganje jedan drugom. To je naša uloga.
Otvaranje klubova za seniore samo je deo aktivnosti kojima grad Beograd želi da ljudima u poznijim godinama starost učini lepšom i dostojanstvenijom, naglasio je predsjednik opštine Zvezdara Vladan Jeremić.
Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu već godinama unazad su adresa na koje nailazimo na razumevanje i podršku kada je reč o potrebama naših najstarijih sugrađana. Žao mi je što u ovom proteklom periodu zbog poznate situacije sa COVID-om nije bilo mogućnosti da na jedan kvalitetan i sadržajan način provedu vreme, ali sam siguran da će u periodu koji je pred nama moći da se i druže i na jedan lep način provedu svoje dane. Potrebe za ovakvim klubovima postoje još, s obzirom da je opština velika, ali sam siguran da ćemo i u nastavku imati tu dobru saradnju i razumevanje i da ćemo biti u prilici da obradujemo još neke od naših najstarijih sugrađana u drugim delovima gradske opštine Zvezdara.
U klubovima će biti angažovani i socijalni radnici koji će korisnicima biti na raspolaganju za razgovor i rešavanje nekih životnih poteškoća. U minutima za zdravlje danas govorimo o generičkim lekovima. Kakvi su to lekovi, da li se razlikuju od originalnih i kako je njihovo lekovito dejstvo? O dostupnosti na recept Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i bezbednosti i efikasnosti generičkih lekova razgovaramo sa doktorom Pavlom Marjanovićem, direktorom Aktavisa za Srbiju i Crnu Goru, članicom Teva grupacije.
Ono što je najvažnije da kažemo je da je generički lek ekvivalentan, znači jednak originalnom leku po pitanju kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti, odnosno po profilu neželjenih dejstava. Također je bitno kazati da zapravo se isti aktivni sastojak nalazi u generičkom leku kao i u originalnom leku i u istoj koncentraciji. Svi lekovi prolaze istu zakonsku proceduru za stavljanje u promet, dakle i generički i originalni lekovi. E sad, zašto su važni za stabilnost farmakotržišta? Prvo, generički lekovi su pristupačniji za pacijente i fondove zdravstvene zaštite zato što su dostupniji većem, odnosno širem krugu pacijenata.
S obzirom na to da su dostupniji širem broju pacijenata, da li oni imaju isto terapeutsko dejstvo kao i originalni ili takozvani originatorski medikamenti?
Da, u potpunosti generički lek je po svom dejstvu jednak originatorskom leku, jer da nije, ne bi dobio dozvolu za stavljanje u promet. Dakle, generički lek je identičan, ekvivalentan originatorskom leku po pitanju kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti.
Koliko uštede zdravstvenom fondu mogu da donesu generički lekovi?
Postoje neka pravila kako generički lek dolazi na listu, RFZO listu. Osnovno je da prvi generički lek, kada nema zapravo generičkih lekova nakon inovativnog, treba da spusti cenu za neki 30%, što je značajna ušteda. Svaki sljedeći do četvrtog leka spušta cenu još 10%. Samim tim je omogućeno da širi krug pacijenata dobije lek i da se mnogi kojima to ranije nije bilo dostupno mogu lečiti visoko kvalitetnim i proverenim terapijama.
Da li te uštede mogu da budu zapravo početak za nova ulaganja u klinička ispitivanja inovativnih lekova?
Kad god se lansira neki generički lek u nekoj terapeutskoj kategoriji, stvaraju se uštede u fondovima zdravstvene zaštite širom sveta, a kao što znamo, veliki je pritisak na te fondove, jer je veliki pritisak da se leči sve veći broj ljudi, da se leče modernim terapijama, a iznos novca u našoj državi je za lekove isti godinama i onda ga treba ekonomisati, napraviti balans između inovativnih lekova, svi su potrebni, širenja terapeutskih kategorija generičkih lekova i lekova za retke bolesti.
Aktavis, kao vodeća kompanija generičkih lekova u Srbiji, je i članica Teva grupacije, svakodnevno brine o zdravlju više stotina miliona ljudi širom sveta. Šta čini njegov portfolio?
Teva globalno snabdeva lekovima oko 200 miliona pacijenata. U Srbiji postojimo od neke 1953. godine, kada je osnovana fabrika Zdravlje, i razvijali smo se u pravcu kardiovaskularnih bolesti, onda centralnog sistema, gastroenterologije, OTC-a, terapije bola i respiratornih bolesti.
Posljednjih godina Aktavis je prepoznatljiv po generičkim lekovima za lečenje bolesti poput cistične fibroze, astme, migrenozne glavobolje, multipla skleroze i HIV-a, i to po pristupačnim cenama. Kakve su to terapije i koliko popravljaju kvalitet života pacijentima?
Pa, mi u svojoj paleti imamo inovativne i generičke lekove, ali je za nas imperativ zapravo dostupnost tog leka. I zapravo to je najveći prioritet u našem radu, da lek bude redovno prisutan na policama apoteka, što znamo da nekad u Srbiji nije bilo jednostavno. Mislim da je sad situacija mnogo, mnogo bolja nego što je bila recimo 10 ili 15 ili 20 godina po pitanju dostupnosti. Zapravo omogućili smo značajno povećanje broja pacijenata lečenih, na primjer, od multiple skleroze u saradnji sa fondom. Također, kvalitet života pacijenata obolelih od cistične fibroze i astme je značajno poboljšan uvođenjem inovativnih inhalera najnovije generacije. Pred izvesnog vremena, pre par mjeseci, smo lansirali i jedan inovativni lek za terapiju migrene, to je biološka terapija za migrenu. Lansirali smo ga, što je nama pogotovo važno, istovremeno sa tržištima Evropske unije. A kada govorimo o migreni, ne znam da li je dovoljno poznato, to je jedan veliki zdravstveni problem, jer u Evropi negdje oko 15% populacije boluje od migrene, da se zapravo migrena više ne tretira kao obična glavobolja, već kao ozbiljan zdravstveni problem koji se može negativno odraziti na radnu sposobnost čovjeka, na kvalitet života, a dugoročno imati i negativne ekonomske učinke, jer kod hronične migrene zapravo čovjek po 10-15 dana pacijent leži prikovan za postelju, ne odlazi na posao, a da ne govorimo o kvalitetu života.
I zapravo ovi vaši lekovi o kojima ste sada govorili, mislim konkretno na migrenoznu glavobolju, i itekako daju rezultat i popravljaju kvalitet života, i osoba je potpuno sposobna da funkcioniše i da obavlja svakodnevne aktivnosti.
Globalno je lansirana čitava jedna nova kategorija lekova u lečenju migrene. Teva ima jedan od tih lekova koji su lansirani kod nas, da odgovor jeste čitava ta grupa lekova popravlja kvalitet života pacijenata koji imaju hroničnu migrenu.
A da li su svi ovi lekovi koje smo sada nabrojali dostupni na recept?
Kad pogledamo listu lekova koji se izdaju preko apoteka, takozvana A i A1 lista, ona ima negde oko 1400 lekova u Srbiji. Od toga je nekih 130, znači 140, zapravo 10% su lekovi Aktavisa, odnosno Teve. Dakle, jedan veliki broj naših lekova je na listi. Naša strategija na tržištu Srbije je veoma, veoma jednostavna, glasi u jednoj rečenici, lansirati na tržištu Srbije lekove najnovije generacije po pristupačnim cenama, što omogućava da zapravo lek postaje dostupan širem krugu pacijenata.
Veliko tržište lekova ne isključuje i bezbednost pacijenata, to smo i na početku kazali, naprotiv, farmakovigilanca je važan segment Aktavisa. Šta je farmakovigilanca i koliko vi radite u tom sektoru?
Farmakovigilanca je zapravo jedna dosta rogobatna reč. Ja ću pokušati preko nekog primjera da objasnim u čemu se tu radi. Zamislimo čovjeka koji ima visok pritisak i godinama pije lek za visok pritisak, običan neki lek. I nema nikakve neželjene dejstva. Zadnjih nedjelju dana ima glavobolje. Dakle, mi ne možemo da kažemo da je ta glavobolja uslovljena lekom, ili ko zna čime je uslovljena, ali pokušavamo da skrenemo pažnju da je bitno da pacijent svom ordinirajućem lekaru ili farmaceutu ili nama u farmaceutskoj industriji prijavi to kao mogućnost neželjenog dejstva, jer imamo zakonsku obavezu, a ja bih rekao i moralnu obavezu, da informišemo Agenciju za lekove Srbije, koja prikuplja sve te podatke o tom i o hiljade drugih lekova i mogućih neželjenih dejstava, konsoliduje izveštaje na nivou Srbije i jedan izveštaj šalje Evropskoj komisiji za lekove, koja je zapravo zadužena za konsolidaciju evropskog izveštaja, gde stručnjaci sede i donose odluke da li na osnovu statistike pojave eventualno neželjeno dejstvo, možemo govoriti o neželjenom dejstvu, ili tu nema nikakvog neželjenog dejstva. Dakle, bez obzira na to koliko je svaki odobren lek od strane ALIMS-a bezbedan i efikasan, može ponekad uzrokovati neželjenu reakciju. Smisao farmakovigilanca je da omogući bezbednu primjenu leka kontinuiranom analizom njegovih koristi i rizika. Drugi primjer može da bude, imali smo pre par godina situaciju baš u Evropi, da je dugotrajnom primjenom leka za multiplu sklerozu se došlo do spoznaje da se može primjenjivati i tokom trudnoće, jer nije bilo neželjenih dejstava, pa je odobrena indikacija leka i kod trudnica. Zato sve nuspojave treba prijaviti kako bi stručnjaci procenili pozitivne, odnosno eventualno negativne efekte i dalje smernice šta sa tim lekom raditi na tržištu Evrope. Dakle, krajnji cilj farmakovigilansa je zaštita javnog zdravlja, bezbednog pacijenta, a opet kažem, mi u industriji, zdravstveni radnici, lekari i farmaceuti, imamo etičku, ali i zakonsku obavezu da obaveštamo Agenciju za lekove o najmanjoj sumnji na neželjeno dejstvo leka.
Kako se odvijala proizvodnja tokom pandemije koronavirusa i kako se to odrazilo na snabdevenost farmakotržišta lekovima, kako globalno, tako i u Srbiji, s obzirom na to da više od godinu dana živimo sa pandemijom
COVID-19, da. Naš osnovni prioritet je bio normalizacija proizvodnje. Kad kažem normalizacija, ona jeste bila normalna. I trudili smo se da svih lekova ima na policama apoteka. Tamo gde je bilo problema, COVID je doneo jedan talas pojačane potrošnje, nekoliko, 300 lekova kako imamo u paleti, nekoliko lekova se izuzetno mnogo tražilo marta, aprila mjeseca prošle godine.
Pretpostavljam da je reč o antibioticima.
Između ostalog, to je jedna grupa lekova koji su korišteni u terapiji COVID-a. I sad predviđamo našu proizvodnju, naših fabrika i naše trebovanja sa našeg tržišta 24 mjeseca i kad tu dođe do odstupanja, onda je teško nabaviti proizvod. I onda smo stvarno pokušavali na razne načine da obezbedimo te povećane količine samo za pojedine lekove, a usput da, naravno, ne, što kažu, primum ne non acere, nemoj naškoditi ono osnovno, da snabdevanje bude normalno za one 250 ostalih lekova. Mislim da smo uspeli u tome, da smo imali dosta redovno snabdevanje i moram kažem, smo tu imali dosta dobru dnevnu saradnju u jednom kriznom menadžmentu sa fondom, gde smo tačno prikupljali podatke koliko lekova se tog nekog, da kažem, leka koji dolazi u opasnost od nestašice, ima kod nas na lageru, koliko je vele prodajama, koliko je pretpostavka ima u apotekama, koliko dolazi iz inostranstva, koliko će iz proizvodnje za dva mjeseca stigne, da bi država imala jedinstvenu sliku. Znači, svi smo bili malo u nekom kriznom vremenu i evo sad, hvala Bogu, izlazimo iz toga i ulazimo, ja bih rekao, jednu fazu normalizacije nakon COVID-a. Vas se nadam, dolazimo u fazu normalizacije.
Da, naravno, i vakcinacija će svakako dati rezultat, čini se da već daje, ali je potrebno da bude i više vakcinisanih ljudi u što kraćem roku. Da govorimo i o Actavisovim antibioticima koje sam pomenula malo čas tokom pandemije koja još traje, su uključeni u lečenje COVID pacijenata sa težom kliničkom slikom. Kakav je bio njihov terapeutski odgovor?
Ja bih rekao, znate, da je COVID je potpuno nova bolest za planetu. I mi, samo lekari, tu su podataka o terapijskom odgovoru mogu da daju lekari, koji su primivali razno razne lekove. Ali mislim da ćemo tek u narednim godinama, kroz ozbiljne kliničke studije, koje će biti prezentovane godinama ispred nas u budućnosti, će lekari prezentirati iskustva vezana za terapiju COVID-a. Se bojim da mi još ne znamo mnogo o toj bolesti. I nagađamo, i neko iskustvo postoji svih doktora koji su suočili u COVID centrima sa lečenjem COVID-a, ali tek kroz prave kliničke studije, kroz jedan osvrt, mirni osvrt unazad, će lekari doneti odluku šta je zapravo u terapijskom protokolu nekog budućeg COVID-a, ne daj Bože, neophodno i šta je dobro.
Da li je izvesno da će svih vaših lekova biti u dovoljnim količinama na policama srpskih apoteka, iako ste vi donekle odgovorili na to pitanje, ali doktore Marijanoviću, ljudi uvek brinu pitaju, da li će biti dovoljno lekova.
Pitaju. Ja bih rekao, mi imamo negde oko 300 lekova na tržištu Srbije. Ono što mogu vrlo odgovorno da tvrdim, da će naših lekova biti na policama apoteka, da ukoliko dođe do kratkoročnih nestašica, da ćemo u saradnji sa nadležnim ustanovama raditi na tome da se nađu zamene. Postoje druge firme koje će, da kažem, uskočiti sa svojim preparatima. Bitno je da postoji sistem informisanja, da radimo jedni sa drugima i da na neki način, odgovor je da, naših lekova će biti. Kao i do sada, kao što ih i sad ima, bit će u budućnosti.
I evo za kraj ovog razgovora jedan detalj o vašem profesionalnom putu. Vi ste po obrazovanju lekar, ali ste gotovo ceo radni vek proveli u farmaceutskoj industriji. Da li ste uopšte nekada radili s pacijentima kao lekar?
Sad u decembru će biti 30 godina kako radim u farmaceutskoj industriji. Zapravo kako sam završio? Završio sam medicinu u Beogradu. To je bilo negde početak 90-ih, odstažirao sam, lekarski staž, pokušao dobijem posao, nisam mogao nigde naći posao, to je bilo neko čudno vreme, pamtite ga, Marina, to je bilo početak 90-ih, kao lekar niste kakav Beograd u selima, bilo gde niste mogli naći posao i ja sam zapravo karijeru počeo na tezgi na Zelenom vencu, gde sam prodavao čajeve 5-6 meseci.
U Belom mantilu.
U Belom mantilu, da. Dobro, eto, stidim se toga, to je bio jedan početak i tu sam naučio nešto što je doktorima jako teško ide, a to se zove inventar. Znate, da prebrojite te kutice na toj tezgi. I moram kažem, samo zahvaljujući tome, sam uspio da dobijem posao nakon 6 meseci, to je negde početkom 92. godine, u januari 92. u farmaceutskoj, prvoj farmaceutskoj firmi za koju sam radio. I odgovor na vaše pitanje, da, žalio sam, kogod studira medicinu, želi time da se bavi. Ja nisam upoznao nikog ko će studirati medicinu, a da ne želi da radi kao lekar. Dakle, ja sam želeo da budem psihijatar, imao sam neke svoje snove, došle su u 90. prilagodio sam se. Prvih 4-5 godina vam nije lako. Nekako žalite što ne. Međutim, posle krenete u ovu avanturu zvanu farmaceutska industrija i u marketing i shvatite da i te kako možete budete korisni. I sa lansiranjem novih preparata, i znanjem o novim lekovima, i o širenju terapeutskih kategorija, i nekako sad sebe ne mogu ne da zamislim kao lekara.
Doktore Marijanoviću, želim vam još mnogo novih generičkih lekova, pune police u apotekama i uspeha i sreće u poslovanju i posle pandemije koronavirusa.
Hvala puno.
Hvala vam na vremenu koje ste posvetili Radio Beogradu 1.
Hvala na pozivu, hvala.
Naš sagovornik bio je dr. Pavle Marijanović, direktor Actavisa za Srbiju i Crnu Goru, članice Tevine grupacije. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.